Ровът е ремета еволюционит. Дю. Nëserin ton të partë të dokumentarve, provat e reme të evolucionit, pam disa prej provave të falsifikuara të disa evolucionistve, si pjesë e përpjekjes për të mbajtur të gjallë teorinë e tyre. Përshtruam se si teoria e evolucionit është hedhur poshtë nga shkenca në çdo hap, e si ajo është një mashtrim i ushqyer në përmjet provave të reme me qëllim që të mbuloj faktin e krijimit. Në këtë pjesë të dytë të dokumentarve, që e nxjerrin zbuluar fytyrën e vërtetë të teorisë së evolucionit, ne do të vazhdojmë të shqyrtojmë mashtrimet e bëra nga disa evolucionistë. Kemi për të mësuar si eksperimentet laboratorike të kryera nga evolucionistët për të dhënë një shpjegim evolucionar se si lindi fillimisht jeta, kanë përfunduar në dështim, si kanë bërë fosile të falsifikuara, duke ngjitur bashk eshtra fosilesh që ekzistonin në kohë shumë të ndryshme. Si peshkatari e kapi specien e gjallë të koelakantit, që evolucionistët pretendonin të jetë një e ashtu quajtur formë e ndërmjetme, gjysmë peshk e gjysmë zvaranik, në kalimin nga ujë në tokë, dhe pozitën qesharake në cilën evolucionistët e gjetën vetën kur doli se nuk qe më shumë se një lloj i zakonshëm peshku. Si u përpoqën të sugjerojnë se një fosil i një aligatori të zhdukur ishte një formë e ndërmjetme. Si e shporudhën publikun duke ekspozuar në muze për rreth 100 vite një fosil imaginar që ata e bën nga eshtra plastike, duke e paraqitur atë si një formë të ndërmjetme. Si i shtuan barbarinë mashtrimit, duke rrëmbyer një pigmen afrikan dhe duke e mbyllur atë në një kafaz në kopshtet zoologjike amerikane për ta shfaqur si një dëshmi të gjallë të evolucionit. Eksperimenti i Millerit. Evolucionistët përgjithsisht vënë në dukje në mënyrë të pamatur eksperimentin e Millerit si një të ashtu quajtur provë për mashtrimin e tyre në lidhje me atë çka ata i referohen si jeta fillestare e shfaqur në tokë spontanisht. Por fakti është se ky eksperiment i kryer rreth gjysmë shekulli më parë e humbi të gjithë besueshmërinë përballë zbulimeve shkencore. Kimisti amerikan Stanley Miller kreu një eksperiment në vitin 1953 për të mbështetur skenarin e evolucionit molekular. Milleri pretendonte se atmosfera e supozuar fillestare përbëhej nga metani, amoniaku dhe gazrat e hidrogenit. Ai bashkoi këto gazra në një aparat eksperimental dhe kaloi rrymë elektrike në përpërzierje. Një javë apo pak më vonë, ai pa se në pjesën e aparatit të njohur si kurthi i ftohtë ishin formuar ca aminoacide. Kjo solli entuziazëm të jashtëzakonshëm midis evolucionistëve. Disa evolucionistë, si Cindy Foxy dhe Cyril Panamperuma, u përpoqën gjatë 20 viteve të mëvonshme që të vazhdonin me skenarin e Millerit. Por zbulimet e bëra në vitet 1970 i bën të pavlefshme të tëra këto përpjekje evolucioniste të njohura si eksperimentet e atmosferës fillestare. Sepse zbulimet shkencore treguan se atmosfera në tokë aso kohe nuk përbëhej nga gazrat, metani dhe amoniaku, siç kishte sugjeruar Milleri, por nga nitrogjeni, dioksidi i karbonit dhe avulli i ujit. Milleri kishte përzgjedhur me kujdes gazrat që përdori në eksperimentin e tij, sepse ato ishin në mënyrë ideale të përshtatshme për formimin e aminoacideve. Veç se struktura e atmosferës në atë kohë ishte krejtësisht e papërshtatshme për shfaqjen e aminoacideve, që kuptuar gjithashtu se në atë atmosferë kishte një nivel të lartë të oksigjenit të lirë. Kjo e bëri të pavlefshëm skenarin evolucionist, nga që ishte e qartë se oksigjeni i lirë do t'i shpërbënte aminoacidet. Por më tepër, Milleri ndërhyri në eksperiment në përmjet mekanizmave të ndryshëm të qëllimshëm, si kurthi i ftohtë, me anë të së cilit ishte në gjendje t'i izolonte aminoacidet e formuara përpara se të mund të shpërbëheshin përsëri. Të mos ishin mjetet të tilla si kurthi i ftohtë, një burim shkëndijash dhe lëndë të tjera kimike të ndaluara gjatë rrjedhjes së eksperimentit, aminoacidet që u shfaqën do të shpërbëheshin përsëri me njëherë. Vetë Miller i shkatroi kësisoj hipotezat evolucioniste në lidhje me aminoacidet se janë në gjendje të formohen spontanisht në kushte natyrore. Sepse nuk kishte mekanizëm të tillë të kontrolluar të aftë për të ndarë aminoacidet që mund të formoheshin përpara se të shpërbëheshin. Si përfundim, larg prej dokumentimit se jeta mund të lindë spontanisht në natyrë, të tëra këto përpjekje treguan në të vërtetë se ajo mund të krijohej, madje edhe në kushte laboratorike. Në dritën e këtyre zbulimeve, bota shkencore pranoi në vitet 1980 se eksperimenti i Millerit dhe eksperimentet e atmosferës fillestare të atyre që erdhën pas tij ishin pa kuptim. Pas një heshtje të gjatë, Miller i epohoi vetë se eksperimenti që kreu në vitin 1953 ishte shumë larg marrjes në konsiderat për origjinën e jetës. Evolucionisti dhe shkencëtari Harold Urey, i cili bashkë me Millerin kreu eksperimentin në fjalë, pohoi si më poshtë. Të gjithë ne që studiojmë origjinën e jetës, vëmre se sa më shumë vështrojmë në të, aq më shumë e ndjejmë se ajo është shumë komplekse për të zhvilluar gjëkundi. Evolucionistët ende nuk kanë përgjigje për pyetjen se si u shfaq fillimisht jeta, edhe pse kanë kaluar një gjysmë shekulli që nga koha e Millerit. Shkenca ka provuar se edhe një protein e vetme nuk mund të vijë në jetë rastësisht, dhe kjo i ka dhënë një goditje fatale teorisë së evolucionit. Megjithatë, eksperimenti i Millerit përshkruhet ende në shumë tekste biologjie si një provë shkencore për evolucionin. Dinozojt, Archaeoraptori. Një artikull i botuar në një revistë shkencore me emër në vitin 1999 shpalli zbulimin në Kin të një fosili të njohur si Archaeoraptor. Raptori përmbante indoktrinimin evolucionist kësisoj. Në të njëjtën mënyrë që mund të jemi të sigurt se krijesat njerëzore janë gjitar, kështu mund të jemi të sigurt që zojt janë teropod. Po kjo teknike propagandës klasike evolucioniste nuk ishte në gjendje ta fshihte gënjeshtrën e përfshirë. Fosili i zbuluar u përshkrua si një provë përfundimtare e gënjeshtrës se zojt evolua nga dinozaurët. Kësaj specie, e cila thuhet të ketë jetuar rreth 125 milion vite të shkuara, ju dha emri Archaeoraptor Liaoningensis. Ilustrimet e sajuara në revist përshkruanin dinozaur të mbuluar me pend që hovnin në ajër e që më pas nisnin të fluturonin me krahët në rritje. Por ky fosil, i njoftuar me zhurmë të madhe nga revista në fjalë, u kthye shpejt në një burim bezdije të tmerrshme për të. Në fakt, fosili nuk i përkiste një specie që i shfaqte si karakteristikat e zogut dhe të dinozaurit, si që pretendohej. Ndonë se fosili kishte një sqep me dhëmb dhe një trup si të zogut, bishti i tij ngjante ati të dinozaurit të njohur, dromeozaur. Fosili ishte në të vërtet një mashtrim. Ati ishte dhënë një trajt qëllimisht nga më shumë se një fosil, në mënyrë që të japë përshtypjen e përfaqësimit të një forme të supozuar të ndërmjetme dhe të përdorur si provë për evolucionin. Evolucionistët nuk kishin mësuar asgjë nga çështja e njeriu të Piltdownit, ku ishin bashkuar eshtrat e njeriu dhe të orangotangut, dhe këtë herë portretizuan si provë të evolucionit një fosil të gënjeshtër, të cilit i që dhënë një trajt nga eshtra zogu dhe dinozauri. Coelacanthi. Peshku fosil që i përket kategorisë së Coelacanthit u përshkrua dikur si provë fuqishme në favor të mitit të kalimit nga uji në tokën e thatë. Bazuar në mbetjet fosile të kësaj kafshe, biologët evolucionistë sugjeruan që brenda trupit të krijesës ishte zhvilluar një mushkëri primitive. Ky mit u përshkrua në një masë të gjerë burimesh reference dhe madje u publikuan ilustrime që tregonin Coelacanthin në procesin e daljes nga deti në tokë të thatë. dhe e tëra kjo, unë mbështet në pretendimin se krijesa nuk ekzistonte më. Por një zbulim shumë interesant u bë më 22 vjetor, 1938, në Oqeanin Indian. Një lloj I gjalli species Latimeria, një pjestare e familjes Coelacanthit, e përshkruar si një formë e ndërmjetme e zhdukur, që kishte jetuar 70 milion vite më parë, u kap në det të hapur. Zbulimi një Coelacanthi të gjallë që një tronditje madhe për evolucionistët. Paleontologu evolucionist Smith deklaroi se nuk do të ishte habitur më shumë sikur të kishte ndeshur një dinozaur në rrugë. Në vitet që pasuan, do të kapeshin më shumë se 200 Coelacanth në rajone të tjera. Me kapjen e këtij peshku, u kuptua se I gjithë spekulimi në lidhje me këto kafsh ishte jo realist. Në kundërshtim me atë çfarë që sugjeruar, Coelacanthi nuk kishte as mushkëri primitive, as tru të madhë. Struktura që evolucionistët imagjinonin të qenë një mushkëri primitive, nuk kishte as gjë më shumë se një qeskë yndyrore në trupin e peshkut. Por më tepër, Coelacanthi përshkruar si një zvarranik në përgatitje për të dalë nga uji në tokë, u pa që që një peshk I fundit të ujrave, që jetonte në pjesët më të thella të oqeanit dhe që pothuajse nuk ngrihej kurrë mbi 180 metër thellësi. Populariteti Coelacanthit në publikimet e evolucionistëve u zhduk menjëherë me këtë. Paleontologu evolucionist Peter Forey bëri këtë deklarim në një artikull. Zbulimi I Coelacanthit I shtoi shpresat për mbledhjen e informacionit të drejtë për drejtë mbi kalimin e peshkut në amfib, sepse prej kohësh ka ekzistuar besimi se Coelacanthët ishin pranë prej ardhjes së terapodëve. Por studimet e anatomisë dhe fiziologjisë të Latimerias e kanë nxjerrë këtë teori marrëdhënie të jetë pa qenë dhe reputacioni I Coelacanthit të gjallë si një lidhje e munguar ngjan I papërligjur. Në këtë mënyrë, forma e supozuar e ndërmjetme mes peshkut dhe amfibëve, e përdorur më shpesh, u diskreditua plotësisht. Një fosil I rem për një teori të reme, Tiktaalik roseae. E zbuluar në vitin 2004 dhe e çmuar të jetë 385 milion vite e vjetër, Tiktaalik roseae u paraqit zëshëm nga darvinistët si një fosil I ndërmjetëm në kalimin nga uji në tokë, por ky ishte një tjetër mashtrim. Fosili Tiktaalik roseas, rindërtimet të së cilit janë përgatitur dhe janë paraqitur në përmuze, e që për vite është përshkruar në libra si një fosil I ndërmjetëm, përbëhet në fakt vetëm nga një kafkë. Asnjë prej eshtrave të shtuara kafkës nuk I përket fare kësaj forme jete. Ato janë eshtra që u përkasin formave të tjera të jetës, të zbuluara në të njëjtën shtresë. Mashtrimi është një njoll e zezë në historinë e shkencës. Të gjitha veçoritë e kafkës u përkasin aligatorëve, sytë pranë njëri tjetrit dhe të gjendur në majtë të kokës, kafka e rrafshët, kafka që është në gjendje të lëvizë në mënyrë të pavarur nga trupi, dhëmbët e mpret, si dhe e tërë paraqitja e përgjithshme, janë të gjitha specifike për aligatorët. Në të vërtet, Tiktaalik roseae është një aligator I formuar plotësisht, shembuj të cilit gjenden ende rrotull sot. Ai jetoi 385 milion vite të shkuara dhe është identik me specjet aligatore të ditëve të sotme. Njeriu I Neandertalit. Neandertalasit, të portretizuar nga evolucionistët si paraardhësit primitiv të njeriut, ka dalë përfundimisht se janë një racë e humbur njerëzore. Neandertalasit ishin krijesa njerëzore të shfaqur papritur në Evropë rreth 100.000 vite të shkuara dhe u zhdukën po aq papritur në heshtje rreth 35.000 vite më parë, apo u asimiluan me racat e tjera. I vetmi dallim midis tyre dhe njerëzit modern është se skeleti I tyre që pak më I fortë, e se ata kishin kafkë pak më të madhe. Neandertalasit ishin një racë njerëzore dhe kjo tani pranohet pothuajse nga çdo kush. Kabul edilmekte. Evolucionistët bën përpjekje të mëdha për t'i përshkruar këto krijesa njerëzore si një specie primitive. Por të gjitha zbulimet e bëra treguan se neandertalasit nuk ishin ndryshe nga një person që ecën sot në rrugë. Neandertalasit u ngjanin më shumë eskimezve që jetojnë sot në klima të ftohta. Zbulimet kanë treguar se neandertalasit i varrosnin të vdekurit e tyre, bënin instrumente muzikore të llojeve të ndryshme dhe kishin të përbashkët me Homo sapiensët një kulturë teje të zhvilluar. Paleontologu i Universitetit të New Mexico's, Eric Trinkaus, i çmuar si një autoritet në këtë fushë, shkruan: Krahasimet e holësishme të mbetjeve skeletore neandertalase me ato të krijesave njerëzore moderne kanë treguar se nuk ka asgjë në anatominë neandertalit që të dëshmojë në mënyrë përfundimtare aftësi lëvizore, manipulative, intelektuale apo gjuhësore më të vogla nga ato të njerëzve modern. Sot shkencëtarët dhe kërkuesit janë në një mendje se neandertalasit nuk kishin asgjë më shumë se një racë njerëzore tashmë e zhdukur. Kështu ndodhi që një tjetër provë rreme që evolucionistët u përpoqën për vite ta përshkruanin si një lidhje në evolucionin e supozuar të njerëzit u zhduk nga skena. Ota Benga. Disa evolucionist në kërkim të fosileve imaginare, gjysëm majmun e gjysëm njeri, kanë shkuar edhe më larg se sajimi i fosileve të rreme për të mbështetur teoritë e tyre. Ata kanë imagjinuar gjithashtu se mund të jenë në gjendje të gjejnë në pjesë të ndryshme të botës shembuj të gjallë të ashtu quajturave prova që u nevojiteshin. Rezultati i përpjekjeve të furishme që bën evolucionistët për të gjetur prova të gjalla të evolucionit e shpërfaqi edhe një herë në mënyrë të frikshme për kushtimin fanatik që kishin ndaj teorisë së tyre. Evolucionistët nuk do të ndaleshin para asgjëje për të gjetur prova, por lëvizja tjetër e tyre do të ishte shumë më barbare se të mëparshmet. Barbaria e kryer nga një kërkues evolucionist me emrin Samuel Werner në vitin 1904, që rezultati kërkimit të tij për dëshmi të gjalla në Kongo. Werner kapi një afrikan, të njohur si Ota Benga, një burr i martuar dhe baba i dy fëmijëve, të cilin ai e përshkroi si dëshmi të supozuar se krijesat njerëzore kishin evoluar nga majmuni. Edhe pse një qenie njerëzore, Ota Benga u lidh me zinxhir si një kafsh, u mbajt në kafaz dhe u mor në Amerikë. Me të arritur në Amerikë, Ota Benga u ekspozua në një kafaz me lloje të ndryshme majmunësh në panairin ndërkombëtar të St. Louis. Ota Benga, i paraqitur si forma më e afërt e ndërmjetme me njeriu, u transferua 2 vite më vonë në kopshtin zoologjik të Bronxit në New York. Atje ai u ekspozua pamëshirë si ashtu quajtur i paraardhës i njeriu, përbri një gorile të quajtur Dinash dhe një orangutangu të njohur si Dohung. Publikimet e evolucionistëve filluan menjëherë të kishin artikuj mbi Ota Bengën. Mira njerëz vërshuan në kopshtin zoologjik për të parë Ota Bengën, i cili u trajtua mizorisht si një kafsh e rëndomtë. Drejtori i kopshtit zoologjik, evolucionisti William Hornday, mbajti një numër fjalimesh, duke përshkruar krenarin për pasje në ambientet e ti të një forme të supozuar të ndërmjetme. Fakti është se, ashtu si ata të cilët erdhën për ta parë atë me habi, Ota Benga ishte një krijesë njerëzore, evolucionistët qenë përgjegjës për një akt të tmerrshëm barbarie. Duke mos qenë në gjendje të aduroj më poshtërimin, Ota Benga në fund vrau veten. Mashtrimi i evolucionit ekuin. Një nga pretendimet e përqafuara për shumë vite prej të dhënëve pas teorisë së evolucionit është skenari i evolucionit të kalit. Sipas këtij skenari, paraardhësi i parë gjoja i kalit ishte një kafshë ngjashme me qenin, e njohur si Eohippus, që jetoi në epokën eocenike të 55 milion viteve të shkuara. Kjo kafsh, e ngjashme me qenin, supozohet të ketë evoluar më pas, duke u zhvilluar dhe duke u kthyer në forma jete që ngjasojnë më tepër me kalin. Në fund, si pas këti miti, u shfaq kali i ditëve të sotme. Por, Eohippusi, jashtë quajtur para ardhës i kalit, e që supozohet të jetë zhdukur miliona vite më parë, është në të vërtet thuaj se identik me kafshën e njohur si Hyrax, që gjendet ende sot në Afrikë e që nuk ka të bëj as pak me kalin dhe nuk ka ngjashmëri me të. Veç kësaj, është vërtetuar se fosilet të racave të kuajve që jetojnë sot janë gjetur në të njëjtën shtresë si Eohippusi. Kjo tregon se kali i sotëm ishte i gjallë në të njëjtën kohë si paraardhësi i tij i supozuar. E pastaj, është provë qartë se një proces i tillë, si evolucioni i kalit, nuk ka ndodhur kurrë. Pavlefshmëria e mitit të evolucionit ekuin është pranuar madje edhe nga shumë evolucionistë të mëdhenj. Idet e paleontologëve Don Protheo dhe Neil Shubin në lidhje me vimësinë e kalit janë si më poshtë. Gjatë gjithë historisë së kuajve, specjet janë të dallueshme dhe statike për miliona vite. Me rezolucion të lartë, tabloja gradualiste e evolucionit të kalit bëhet një kaçube ngatruar specjesh të mbivendosura, të lidhura ngushtë. Autori evolucionist Gordon Rattray Taylor e përshkruan me këto fjalë këtë mashtrim në librin e tij, Misteri i Madh i Evolucionit. Fakti është se linja nga Eohippusi tek Ekusi, kali i sotëm, është shumë i çrregull. Ajo mendohet të tregojë një rritje të vazhdueshme në madhësi, por e vërteta është se disa variante ishin më të vogla se Eohippusi, jo më të mëdha. Në nëntor të vitit 1980, në Muzeun e Historisë së Natyrës së Chicagos, u mbajt një konferencë 4 ditore me pjesëmarrjen e 150 evolucionistëve, ku diskutuan problemet e teorisë së evolucionit. Boyce Ransberger, një nga folësit në konferencë, ja shprehu mendimet e tij me këto fjalë. Shembulli i treguar në mënyrë popullore i evolucionit të kalit, që sugjeron një vimësi graduale ndryshimesh nga krijesat katërgjishtore, në madhësinë dhe elprës që jetonin pothuajse 50 milion vite të shkuara, te kali i sotëm me një gisht shumë më i madh, dihet prej kohësh se është i gabuar. Doktor Niles Eldredge, mbikëqyrës i Muzeut Amerikan të Historisë së Natyrës, thot këtë mbi çështjen. Ka patur shumë histori të hatashme, ca prej të cilave më imagjinare se të tjerat, mbi atë se cila është vërtet natyra e kësaj historie jete. Shembulli më i famshëm i përgatitur mbase 50 vite më parë dhe ende në ekspozim në katin poshtë është eksponati mbi evolucionin e kalit. Kjo është paraqitur si e vërteta e mirëfillt, tekst pas teksti, por unë mendoj se kjo është e vajtueshme, veçanërisht kur njerëzit të cilët i propozojnë këtë lloj historisë mund të jenë të vetëdijshëm për natyrën spekulative të mjaft prej këtij materiali. Të gjitha këto fakte kanë zbuluar se ilustrimet skematike të evolucionit, të supozuar të kalit, të përshkruar si një prej pjesëve më të pakundërshtueshme të dëshmive në favor të evolucionit, përbëhen në të vërtetë me shtrembrime që nuk kanë asnjë realitet. Rekonstruktime. Me gjithë dështimin shumë të madh, kur vjen puna te zbulimi i ndonjë prove shkencore me të cilën të mbështesin teorinë e tyre, evolucionistët janë jashtëzakonisht të suksesshëm në një sferë: propaganda. Pjesa përbërëse më e rëndësishme e kësaj propagande janë ilustrimet e falsifikuara të njohura si rekonstruksione. Fjala rekonstruksion bazohet në konceptin e rindërtimit dhe është prodhimi një tabloje apo një modeli të një gjeje të gjallë në bazë jo më shumë se të një pjese eshtre dhe të një mase të madhe imagjinate. Të gjithë njerëzit majmun, që aq shpesh zënë vend në gazeta, revista, filma, janë në fakt rikonstruksione imagjinare, të frymzuara nga mbetjet fosile. Këto rikonstruksione janë projektuar dhe janë prodhuar plotësisht me synimin për të mbështetur pretendimet e teorisë së evolucionit. Megjithatë, ato janë të shkëputura tërësisht nga realiteti. Qëllimi është përdorimi i tablove apo modeleve për t'i bindur njerëzit se format imagjinare të jetës në diskutim kanë ekzistuar vërtet në një kohë. Duhet të bëhet krejt e qartë këtu se vetëm karakteristikat e përgjithshme të një fosili mund të dalin nga mbetjet kockore. Është e pamundur në bazë të këtyre objekteve kockore të nxirret ndonjë përfundim në lidhje me pamjen fizike, lëkurën, indet muskulore, linjat e fytyrës, hundën, veshët, syt, flokët e me tipare të ngjashme të një gjëje të gjallë. Fakti është se holësitë që e përcaktojnë vërtet pamjen fizike janë indet e buta që zhduken gradualisht me kalimin e kohës. Është e lehtë për disa njerëz që kërkojnë të krijojnë prova të rreme të evolucionit, të rregullojnë këto indet të buta si të duan për të prodhuar një formë jete imagjinare. Ernest Albert Hutton nga Universiteti i Harvardit e përshkruan situatën duke thënë: "Të përpiqesh të rindërtosh pjesët e buta është një ndërmarrje edhe më e rrezikshme. Buzët, syt, veshët dhe maja e hundës nuk të thon asgjë mbi pjesët kockore nën to." Këto rindërtime të pretenduara të llojeve të lashta të njerëzit kanë shumë pak vlerë shkencore, nëse kanë ndonjë të tillë, dhe ka më të ngjarë që vetëm ta shpërudhin publikun. Prandaj mos keni shumë besim të rikonstruksionet. Evolucionistët madje shkojnë aq larg sa të njëjtës kaft t'i atribojnë pamje shumë të ndryshme të fytyrës. Një shembull i mirë njohur i kësaj janë tre ilustrimet krejt të ndryshme të krijuara për fosilin e njohur si Australopithecus robustus apo Zinjanthropus. Evolucionistët marrin penelat dhe skicojnë krijesa imagjinare. E kështu, përpiqen të krijojnë dëshmi të rreme për teoritë e tyre, që në fakt nuk kanë asnjë provë shkencore. Por në realitet nuk ka absolutisht asnjë provë fosile konkrete që të mbështesë bindshëm imazhin e njerëzit majmun imagjinar që aq shpesh shfaqet në publikimet evolucioniste. Mënyra se si mbështeten në rikonstruksione të tilla imagjinare është tregues i rëndësishëm i dështimit të plotë të evolucionistëve për të gjetur në një provë reale. Iktiozauri. Një prej vështrimeve më të rëndësishme që ndeshin evolucionistët, ndërsa kërkojnë ta mbajnë të gjallë teorinë e Darwinit, është mungesa e një fosili që mund të portretizohet si formë e ndërmjetme. Që prej propozimit fillimisht të teorisë së evolucionit, evolucionistët janë mbështetur shumë herë dëshpërimisht te krijimi i fosileve të falsifikuara, por këto përpjekje kanë përfunduar gjithmonë me dështim të plotë. Një shembull i tillë ishte një fosil i ekspozuar për 116 vite në Muzeun e Wellsit si një formë supozuar e ndërmjetme. Në vitet 1884, një koleksionist evolucionist i quajtur Samuel Allen i dhuroi Muzeut të Wellsit një formë të ndërmjetme që gjoja provonte evolucionin. Zyrtarët e muzeut menduan se ky fosil me emrin Iktiozaur ishte një shembull i përsosur i rrëshqanorëve të detit. Fosili do të largohej në vitin 2000 për një mirëmbajtje të përgjithshme, gjatë së cilit doli se ai ishte një falsifikim. Ama qindra e mira njerëz që kishin vizituar muzeun ndërkohë ishin bindur se fosili përfaqësonte një dëshmi në favor të teorisë së evolucionit. Një raport i publikuar në një portal të famshëm britanik lajmesh në 8 dhjetor të vitit 2000 bëri të ditur se ky fosil, i paraqitur për 116 vite si provë supozuar e evolucionit, ishte në të vërtetë një mashtrim. Krijesa në diskutim, e ngjashme me delfinin, ishte përftuar në të vërtet nga bashkimi i dy krijesave të ndryshme detare. Specialistët zbuluan se kafka dhe trupat kishin qenë të groposura në dy lloje të ndryshme shkëmbi. Kafka i përkiste një specie të njohur si Iktiozaur communis dhe trupi një krijese tjetër detare me emrin Leptonectes tenuirostris. Eshtrat e tjera ishin bërë nga allçia dhe ishin shtën brënda shkëmbit për të dhënë përshtypjen se ishin të një menta, e një prej pendëve ishte gjithashtu një falsifikim. Megjithatë, për një farë arsye ashtu si kjo, çdo fosil i falsifikuar i pretenduar të përbëj provë për evolucionin, ishte i paraqitur për vite në muzet. Një tjetër veçori që këto fosile kanë të përbashkët është se askush nuk ka pohuar nëse ato janë apo nuk janë të njëmënta. Kujdestarja e muzeut, doktoresh Caroline Butler, tregon se kurallçia nisi të thërmoi dhe ne hoqëm 5 shtresa boje, pamse ishte një sajim i komplikuar. Ishte një bashkim i dy llojeve të ndryshme iktiozauri, një përpjekje e shkathët me pjesë të falsifikuara. Për gjatë më shumë se një shekulli, qindra e mira njerëz ishin mashtruar nga një fosil i sajuar nga evolucionistët, por ky nuk ishte as i pari, as i fundit i mashtrimeve të tilla evolucioniste. Nga koha kur teoria u bë e njohur së pari, mungesa e çdo prove për të mbështetur atë ka qenë një faktor i madh në nxitjen e disa evolucionistëve për të bërë mashtrime të tilla. Përfundim. Në këtë seri prej dy dokumentarësh kemi parë se si disa njerëz të cilët e mbrojnë teorinë e evolucionit nuk kanë patur skrupuj në mbështetjen në çdo formë mashtrimi në përpjekjen për t'i provuar si të vërteta pretendimet e tyre. Ne kemi parë se si ca evolucionist, të cilët nuk ndalen para asgjëje për të arritur synimet e tyre, kanë krijuar ilustrime të paqena, kanë kryer eksperimente shpërudhëse, i kanë shformuar qëllimisht fosilet dhe kafkat që kanë zbuluar, i kanë ndryshuar enkas fosilet që zotronin, duke i shtuar disa dhe duke i fshehur të tjerat. Madje kanë vendosur në kafaz krijesë njerëzore për të siguruar prova në mbështetje të teorisë së tyre. Kemi parë se evolucioni është një teori, maska shkencore së cilës ka rënë tani, një mashtrim i bazuar në shpërlarjen e trurit, në propagandën dhe në gënjeshtrën. Ajo nuk ka asnjë vlerë shkencore. Ka vetëm një synim, pas përpjekjeve për të mbështetur një teori aq larg të qenit shkencore, që parashtron gënjeshtrën se të gjitha gjërat, kafshët, bimët, toka, dielli, galaksitë, shkurt, i tërë universi, lindë si rezultat i rastësisë. Ky synim kërkon të siguroj një bazë të supozuar shkencore për sistemin materialist dhe ateist, që emon Allahun e plot fuqishëm dhe krijimin e tij. Shkenca moderne ka treguar se është e pamundur që një gjë e vetme e gjallë, apo madje një molekul proteine në të, jo më universi, të ketë ardhur në jetë rastësisht. Gjithçka rreth nesh, e madhe apo e vogël, e dukshme për ne apo jo, çdo gjë e gjallë dhe e pajetë, është faqur në ekzistencë përmes krijimit të Allahut të plot fuqishëm dhe të gjithë ditur, Zotit të gjitha gjërave. Ky realitet, të cilin mund ta kuptojmë vërtet vetëm besimtarët e zotëruar nga arsyeja dhe vetdia, zbulohet si vijon në ajetet e Allahut. Është Allahu ai që e bën farën dhe bërthamën e hurmës të mbi. Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli. Ky është Allahu. Atëherë, si i largoheni të vërtetës? Ai është krijuesi i dritës së mungjesit. Natën e bëri për qetësi, kurse diellin dhe hënën për llogaritjen e kohës. Ky është caktimi nga dhënimtari të gjithë ditur. Është ai që i bëri yje të shëndrinte, por ju që të orientoheni nëpërmjet tyre, nëpër errësirat e tokës dhe të detit. Vërtet, ne i kemi shpjeguar me ulësi shenjat tona për njerëzit që dinë të mendojnë. Është ai që ju krijoi prej një njeriu të vetëm. Në të do të jetoni dhe në të do të prisni ringjalljen. Ne u shpjegojmë shenjat tona njerëzve që kuptojnë. Është ai që e lëshon ujin nga qielli dhe me të nxjerr bimësi të gjitha llojeve. Prej tyre ne nxjerrim gjelbrim dhe drithra me kokrra të dendura në kallinj. Nga palma e hurmës dhe sythat e tyre dalin kalavesh hurmash që varen poshtë. Ne nxjerrim edhe kopshte me ardhi, ullinj e sheg, të ngjashme e jo të ngjashme. Vështroni frutat e tyre kur formohen e piqen. Në të gjitha këto, ka shenja për njerëzit që besojnë.